Історія рідного краю, виступи місцевих фахівців та ще багато корисного ви дізнаєтесь на рідному радіо.
Земля рідного краю зберігає великі цінності і скарби нашої історії. Корсунь-Шевченківська центральна районна бібліотека розробила цикл історичних та краєзнавчих подорожей під назвою «Корсунщина моя». Ти прославила край іменами, подіями, датами. У нашій студії завідуюча організаційно-методичним відділом Центральної районної бібліотеки Валентина Литвин.
Шановні радіослухачі, ми продовжуємо знайомити вас з історією та сьогоденням сіл Корсунщини. Наш нинішній маршрут пролягає у ще одне із сіл Кошмаківської сільської ради – Глушки. З Корсуня Шевченківського до Глушок рукою подати 11 кілометрів. Село розкинулось у чудовому місті серед горбів, квітучих садів та у віддаленні від трас і міського шуму. Коли весною чи влітку піднятися на вищу точку села, очей не відведеш. Навкруг старі молоді ліси, дуби, берестки, сосни, берези, акації і глід. Крізь листя дерев сріблом далині виблискує плесо ставка. Рівними рядами простяглися молоді саджанці, туй та ялинок розсадника Форест. Саме вони прикрашають узбіччя дороги, яка веде до Глушок з Корсуня Шевченківського. А ще до Глушок веде польова дорога із Кошмака. По дорозі можна зупинитись біля 200-літнього дуба, який манить холодком у літню спеку. У нього вдвічі втрапляла блискавка, але він розкинув своє віття і радіє життю наперекір всім стихіям. Село відоме з 18 століття. Назва, за легендою, походить від прізвища першопоселення козака Глушка. За археологічними даними, поблизу села виявлено три кургани. Лаврентій Іванович Похилевич в сказаннях о населених місцях Київської губернії в 1864 році писав про село. К приходу Крестовоздвиженської церкви село Кошмак причислено деревня Глушки, в двох верстах южнее лежащее. Жителі в ній обоєго пола 367, землі 529 десятин. Деревня эта вместе с Кошмаковым куплена господином Трушевским от Эдуарда Афанасьевича Тарновского. Отже, з 1858 року власником Глушок був лікар князя Лопухіна Генріх Трушевський. До цього власником був Едуард Афанасьевич Тарновський. На 1 січня 1900 року у селі нараховувалось 638 десятин землі, поміщицької – 367, селянської – 271. З 1905 року власником глушківської економії Корсунського маєтку був професор медицини Карл Генріхович Трічшель. Господарство у маєтку вів економ Герман Іванович Грінвальд по трипільній системі, як і селяни. В селі була одна школа грамоти, один водяний млин, один вітряний млин, одна кузня. Запасний продовольчий капітал на 1 січня 1900 року досягнув суми 1522 карбованців 70 копійок. Оброчну статтю складав громадський садок, який приносив 20 рублів річного доходу. На той час це були непогані кошти. За свою історію село зазнало чимало лихоліть, особливо у 20 столітті. Громадянська війна, примусова колективізація, голодомор 32-33 років, який забрав життя у 83 односельців. Згодом нове лихо – окупація в роки Великої Вітчизняної війни. Із спогадів Василенко Олени Федорівни. В село німці заходили дорогою з Корсуня. Під час окупації село було поділене на гуртки, по 20 хат у кожному гуртку. Тоді в селі було 120 дворів. Колгоспного майна залишилось дуже мало, адже майже всю худобу, реманент, транспорт, зерно вивезли під час евакуації за Дніпро. Німці на кожен гурток виділяли по двоє коней і двох волів. Цією худобою люди обробляли землю. Кожен гурток мав чітко визначену ділянку землі. За роботу розплачували зерном, овочами, навіть кавуни та дині з баштану давали. Для бажаючих було виділено по 20 соток додаткової землі для власного користування. Восени 1943 року до села почали прибувати багато німецьких солдат. Із собою вони пригнали величезну кількість худоби, привезли машини, танки. Худобу німці розмістили у панській кам'яній конюшні, а в панському будинку облаштували підсобне господарство, де робили масло, ковбасу, сметану. Майстерню для ремонту техніки влаштували у школі. Доглядати та доїти корів ходили односельці. Німецькі солдати ночували по хатах, забирали у людей продукти, примушували готувати їм їжу. Взимку німецькі війська почали відступати і забирати з собою все, що могли. Забрали вони тоді і чимало хлопців та чоловіків, які були на той час у селі. Їх фашисти ставили поперед свого війська, коли йшли у наступ під час Корсунь-Шевченківської операції. На фронтах Великої Вітчизняної війни загинуло 85 односельців. Село звільнене 12 лютого 1944 року. За архівними даними, у братській могилі поховано 256 радянських воїнів, але за даними очевидців та спогадами от старожилів, там покоїться прах не менше, як 380 воїнів. Сьогодні село має своїх патріотів, які, не дивлячись на те, що воно занепадає, роблять все, щоб зберегти для нащадків пам'ять про його людей, про його звичаї, відродити його минулу славу. Серед них – Василенко Григорій Іванович. Учитель за фахом, пасічник та садівник за покликанням, він знає багато цікавих історій про життя, буття своїх односельців і охоче ділиться ними на сторінках місцевої газети «Надруся». Ось хоча б історія про життя Карла Генріхача Трітчеля, який володів селом та приїздив щоліта у Глушки на дачу на початку ХХ століття. Карл Генріхович народився в сім'ї лікаря прусського підданого. Він закінчив медичний факультет Київського університету. За працю, присвячену вивченню нервів, слизової оболонки шлунку, Карлу Трітчелю було присвоєно звання доктора медицини. У 1903 році він був головою товариства по боротьбі з туберкульозом. На початку ХХ століття, в 1905 році, він став власником села Глушок. Як до лікаря, до нього вишуковувались у чергу хворі, знаючи, що всі вони отримують професійну допомогу. А ще Карл Генріхович цікавився господарством, особливо любив коней, дбав про розвиток села. Будучи депутатом Державної думи, він мав можливість побудувати у селі ремісниче училище. Але громада села виступила проти цього. Тоді, у 1906-1908 роках, Трітчель побудував школу, для будівництва якої згода громади була непотрібна. Школа, яка виховала не одне покоління глущан, зберігається і досі. Уже має історичну цінність та не має свого господаря, тому потихеньку занепадає, як і село. Після закриття школи тут був дитячий садок. Пізніше одну кімнату освятили, і отець Ростислав з Корсунської Спасо-Преображенської церкви правив там службу. Сьогодні школа чекає свого господаря. У різні періоди Незалежної України виникали різні проекти по її реорганізації, але жоден не заслужив згоди громади села. За панування Трітчеля був насаджений дубовий ліс, який є і нині. Побудована цегляна комора, камінна конюшня, три колодязі, місток через річку. Там, де був двоповерховий будинок лікаря, і досі ростуть липи, дуби, ялини, сосни звичайні і кримські, модрини, європейський червоний дуб. Крім того, Карл Генріхович цікавився новинками рослинного світу, виписував нові сорти пшениці, обмінювався посівним матеріалом з німецькими партнерами, придбав нові кінні сівалки, сам їх налагоджував і регулював норму висіву. Одного разу стався прикрий випадок. Коли його селяни готували мішки з пшеницею на обмін у Німеччину, хтось із жінок загубив ножик. Коли прийшла сортова пшениця із Німеччини, за яку було дорого заплачено, то в одному з мішків з фірмовими наклейками так званих партнерів знайшовся загублений ножик. І тоді Трітчель зрозумів, що йому прислали його ж пшеницю, що він мав справу з недобросовісними партнерами і розірвав угоду про подальшу співпрацю. Про всі ці події розповідав Василенко Григорію Івановичу його дідусь Семененко Григорій Митрофанович, 1875 року народження, учасник російсько-японської війни 1904-1906 років та Першої світової війни з перших її днів. Дідусь мав 14 років військової служби, під час якої побував у Китаї, німецькому полоні. Після повернення додому з Китаю сторожував на будівництві школи, яку зводив Карл Трітчель. Довго не хотів записуватись у колгосп, уже в радянський період, але все ж записався. Помер він у 1965 році, проживши 92 роки, і завжди добрим словом згадував Карла Генріховича Трітчеля, який зробив багато для розвитку села Глушок. Не одне покоління глущан пройшло і через руки баби-повитухи Семененко Домахи Савівни. Люди в селі тоді жили бідно, до лікарні добиратись було важко, тому допомога Домахи Савівни жіноцтву села була просто неоціненною, а ще вчасною та кваліфікованою. Пам'ять про неї серед глущан живе і нині. Добрим словом згадують в районі і уродженця села Захара Корнійовича Сергієнка. За спогадами дочки Валентини Захарівни, у батька було два брати – Семен та Федір, сестра Євдокія. Перед війною Захару Корнійовичу вдалося закінчити два військові училища – піхотне та харківське льотне, де він отримав спеціальність військового льотчика-штурмана. Після цього він потрапив на курси вивчення німецької мови у Вітебську. Тут його застала війна. Вже на шостий день війни він приймав участь у бойових діях. У складі діючих військ пройшов всі воєнні випробування, був тричі поранений. Учасник Сталінградської битви, війну закінчив під Будапештом. Маючи 12 років військового стажу, звання майора та високу армійську посаду, Захар Корнійович згодом демобілізувався та повернувся у рідні краї. У тяжкі повоєнні роки він боровся з дитячою безпритульністю. За направленням райкому партії з травня голодного 1947 року по осінь 1953 року очолював Селищанський дитячий будинок, педагогічний колектив якого робив все можливе, щоб знедолені війною діти-сироти були нагодованими та добре доглянутими. Пізніше працював на партійних посадах, в Коопспільці, очолював ресторан «Русь». Не можна не згадати і уродженця села Павла Харитоновича Марцьоху, учителя біології та фронтовика. Усю війну Павло Харитонович пройшов рядовим кулеметником, мав тяжкі поранення, а після війни повернувся до своєї професії – навчати дітей. Він прищепив любов до природи не одному поколінню своїх учнів. Девізом його життя були слова «Краса має стати нормою життя». І своїми справами він доводив це повсякчас. У Завадівській школі, де він довго працював, посадив сад, який дивував всіх відвідувачів. В теплиці вирощували пеларгонії, бегонії, традисканці та інші незвичні рослини. Організував при школі кролеферму. На кожну січневу конференцію вчителів із Завадівки поставляли розсвічені тюльпани. Хочеться згадати і Мудрика Володимира Михайловича. Напівсирота свої перші трудові кроки зробив завідувачем сільського клубу. Здобувши освіту, працював керівником будівельної організації районної ланки, розбудовував Корсунщину. Був умілим керівником та організатором справи, справедливою і порядною людиною, весельчаком і душею компанії. Прожив недовге, але чесне життя. Звичайно, цей перелік можна продовжити. У глушках живуть щирі, добрі та працьовиті люди. Вони не звикли до слави, але їх щоденна праця – то вияв любові і поваги до свого села. Свою сторінку в історію глушок вписало і поле, яке в народі звуть Біля Анкера. За переказами старожилів, під час війни на цьому полі загинуло багато наших воїнів. По рівнині вони пробивались до німецького укріплення, що розташувалось у кам'яній конюшні. Всі вони похоронені у братській могилі на околиці села. На цьому полі розгорталась історія технічної революції у польових роботах, коли тут у 1953-54 роках проходило випробування електротрактора. Його потужність становила 54 кінських сил. Працювати він міг тільки на рівному полі, по якому проводили спеціальні лінії подачі електроенергії. По прямій трактор міг рухатись на 1200 метрів. Пізніше його визнали економічно невигідним і зняли з виробництва. Але свій внесок в історію розвитку сільськогосподарської техніки він зробив. Першим трактористом електротрактора був Петро Іванович Мальченко із Кошмака. Працював на цьому тракторі і Семененко Михайло Данилович із Глушок. Неординарною для жителів села, особливо молоді, була поява на цьому полі кінооператорської групи, яка знімала кадри до фільму «Кавалер золотої зірки». Сьогодні села Глушки та Миропілля живуть своїм звичним життям. Глушки – відоме сімейним підприємцем-розсадником хвойних рослин «Форест», копченим сиром та морозивом з козиної ферми підприємця Ігоря Усика. Тут селяться сім'ї, принаймні мова йдеться про декілька сімей, любителів городництва та дачників, адже землі тут плодючі і природа щедро ділиться своїми багатствами із трудолюбивими земляками. Для любителів зеленого туризму у Глушках та Миропіллі можна знайти затишний дім, придбати свіжі овочі з городу, запашний мед та парне молоко. А свіжого повітря та чудових краєвидів тут вистачить на всіх. Приїздіть, не пошкодуєте!
Ви слухали розповідь, яку підготувала завідуюча організаційно-методичним відділом Центральної районної бібліотеки Валентина Литвин. Оператор звукомонтажу Лариса Кондратьєва.